Καλησπέρα, είμαι ο Θέμος και καλώς ήρθατε στο 10ο επεισόδιο του Note Top 10. Oh, που είναι πάντα ιδιαίτερο επεισόδιο, γιατί παραπεί ότι δεν είναι το τελευταίο.
Ναι, 10ο επεισόδιο. Γεια χαρά. Από το στούντιο του Σαντιάγο, να τα μην τα ξεχνάμε αυτά. 10ο επεισόδιο. Τώρα το παρατήρησα, να σου πω την αλήθεια. Που το είπες.
Έφυγε η σεζόν, φτάσαμε.
Πέρασε γρήγορα και από τη μία λέω, καλά τι γίνεται ακόμα, αρχές Μάη είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Λογικά θα τη βγάλουμε και όλο το Μάιο επεισόδια. Καλά, ότι θα πρέπει να βγάλουμε τουλάχιστον άλλο ένα είναι δεδομένο.
Να.
Αλλά πιστεύω θα βγάλουμε όλο το Μάιο επεισόδια και μετά ξεκινάει η θερινή σεζόν. Ναι,
βλέπαμε πριν τις χώρες που φαίνεται να κατεβάζουν τα επεισόδια και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ με κάτι τυχαίες χώρες με πολύ μικρά ποσοστά, το οποίο... Εγώ το ερμηνεύω ότι ο κόσμος άρχισε να ταξιδεύει.
Ναι.
Και οπότε κατεβάζουν το επεισόδιο. Αν είναι μια Πέμπτη ο άλλος σε κάποια άλλη χώρα και το κατεβάζει. Γιατί πήραμε κάτι κουλές χώρες τώρα που δεν είχαμε
δεν θα κάνουμε εκτενή αναφορά στις χώρες. Μια φορά τη σεζόν το κάνουμε αυτό, οπότε είναι στην επόμενη πάλι. Mm. Αλλά θα δούμε τώρα το καλοκαίρι, να δούμε άμα... αυξάνονται, ξέρεις, και βλέπουμε για καμία πιο διακοπές χώρα.
Να βγει τίποτα αμαυρίκιος σε χέλες.
Φαντάζεσαι, ναι. Έκανε Ταϊλάνδη, κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
Ναι. Και εγώ έκανα δεύτερο υπερατλαντικό ταξίδι. Είχα κάνει και τον Ιανουάριο στο Las Vegas, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, για τη CES. Και τώρα ήταν δεύτερο υπερατλαντικό στην Καλιφόρνια για δουλειά. Και έχει ενδιαφέρον πως έχουν αλλάξει το... Δηλαδή αν φανταστείς τι... Επισκέφτηκα και το γραφείο μας, ήταν να επισκεφθούν το γραφείο μας τον Ιανουάριο. Και επειδή είχε κάποια κρούσματα τότε, ξέρω εγώ, δεν μπήκαμε μέσα, εγώ και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή χαιρετηθήκαμε απ' έξω, δεν κάναμε επίσκεψη τίποτα κανονικό. Και πήγαμε στα ξενοδοχεία και κάναμε συναντήσεις virtual.
Ότι πήγες μέχρι την Αμερική για να συνηθίσεις virtual με αυτούς που ήταν εκεί.
Ναι. Εντάξει, είχε και το DCS που ήταν εντάξει το show. Okay. Αλλά μετά το δεύτερο κομμάτι δεν προχώρησε. Mm-hmm. Τώρα, ας πούμε, η ίδια φάση, επίσκεψη στο γραφείο, τίποτα, 15 άτομα meeting, ας πούμε, όλη τη μέρα. Και δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ, ξέρεις, δραματικά. Εντάξει, το ίδιο εμβολιασμένοι είναι όλοι. Το ίδιο κρούσματα έχει λίγο πολύ, ανεβοκατεβαίνουν. ήταν η πρώτη πτήση εδώ και 2,5 χρόνια από την πανδημία που δεν είχε μάσκα για μένα, γιατί British Airways δεν το απαιτεί, εκτός αν το απαιτεί η χώρα που πας.
Περίμενε, άμα θες φοράς όμως μάσκα εσύ.
Καλά, ναι, άμα θες ό,τι θες και κουστούμι κλόν μπορείς να βάλεις.
Εντάξει.
Και ήταν πολύ χαμηλό το... Όταν πήγαινα ήταν ένας στους 5-6 φορούσε μάσκα. Στην επιστροφή ήταν ένας στους 15-20.
Okay. Τώρα δεν θέλει κάποια χώρα στην Ευρώπη τεστ και τέτοια για να πας έτσι.
Άμα σου πω δεν ξέρω.
Τα έχω χάσει και την μπάλα με αυτά. Και τώρα πρέπει να τα μαθαίνω γιατί... Ναι, τον Ιούνιο θα είμαι στη Μαδρίτη. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Έχουμε σίγουρα από Ισπανία μας ακούνε. Άμα θέλει κάποιος να μας στείλει που να πάω να φάω.
Όταν μεγαλώσουμε λίγο πιο πολύ κόσμο, να κάνουμε και meetups, ξέρεις, σε κάθε χώρα.
Τι meetups να κάνουμε. Άμα δείξουμε τις χώρες που έχουμε κάτι, Κωσταρίκα και Λίχτενστάιν και Κολομβία.
Να πάμε στο Λίχτενστάιν να βρεθούμε με τον αυτόν που ταξίδεψε εκεί κατά λάθος και βγήκε η χώρα.
Θα πούμε, θα πάμε στο Χρήστο στην Ιαπωνία. Ναι. Μας έστειλε και.
Ίσως Αθήνα θα μπορούσε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, Ελλάδα. Το έχει.
Ή μπορεί να πάμε Αθήνα και να το κάνουμε virtual.
Ναι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο που μας έστειλε έτσι content από το Πάσχα του στην Ιαπωνία.
Αν ο Χρήστος, ο νικητής του διαγωνισμού της πρώτης σεζόν, μας έστειλε μια ωραία αναφορά από το Πάσχα στην Ιαπωνία. και κάτι ωραίες φωτογραφίες. Και εντάξει, αρνίδα κάνουν εκεί δύσκολο όπως στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού, αλλά είχε σουβλάκια, εντάξει. Και έχουν ένα άλλο φεστιβάλ εκεί που συμπέφτει με το Πάσχα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε Χρήστο για το update.
Και τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι παρατήρησα ότι τα αεροπορικά έχουν ξεφύγει. Δεν ξέρω, οι τιμές μου φαίνονται όλα πανάκριβα.
Γιατί τώρα είσαι και από χιλή, έτσι, εντάξει, δεν είναι Αθήνα Λαμία.
Και τα κοντινά. Δηλαδή, τώρα θα πω ένα παράδειγμα και θα πάμε στο θέμα. Ότι κοίταγα για όταν είναι να γυρίσω, τέλος πάντων, και έβρισκα από την Αθήνα για τη Μαδρίτη economy class, ξέρω εγώ το οικονομικό, 570 ευρώ.
Ναι.
Δηλαδή, τι λες τώρα, τι θα πάω. Καλύτερα, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, το first class είχε, ξέρω εγώ, 670. Και είναι τέτοια τιμή που σχεδόν συμφέρει, που δεν συμφέρει, αξίζει. Γιατί σιγά το first class που να έχεις τώρα που κάνεις Αθήνα Μαδρίτ, να πάει κάτσε από την Κουρτινίτσα λίγο πιο μπροστά. Αλλά ενώ σκέψω όταν πήγα στο Σαντιάγο, όταν ήρθα την πρώτη φορά, είχα σκεφτεί επειδή μου το είχαν πληρώσει εισιτήριο να πλήρωνα μόνος μου τη διαφορά. Γιατί ήταν μεγάλη πτήση για πιο άνεση. Τέλος πάντων. Αλλά. Τέλος πάντων, δηλαδή τώρα κάτι κοντινά που θυμάμαι εποχές να πηγαίνω Βέλγιο με Ράινερ με 20 ευρώ. Και τώρα να λέμε το αστείο ότι σου κοστίζει πιο πολύ να πας στην Αθήνα από την Πάτρα, π.χ.
Ισχύει.
Και το κορυδεύαμε. Έχω κάνει.
Τώρα μόνο χωρίς βαλίτσα. Μα βάλεις και βαλίτσα, πάει τα χρόνια έξτρα.
Καλά, ναι, τώρα. Πάμε να βγάλουμε τα σπασμένα τώρα κερατάδες εκεί πέρα. Που δύο χρόνια πανδημία.
Έχω μια άλλη μικρή ιστορία τώρα. Είχε έρθει ένας Αμερικάνος στο Αγγλία και μετά θα πήγαινε στη Βαρκελόνη. Οπότε έκανε Λονδίνο-Βαρκελόνη και δεν είχε πολύ εμπειρία από τις low cost airlines της Ευρώπης. Ryanair okay. Και Jet2 και τέτοια. Και βρήκε με 47 δολάρια την πτήση. Okay. Και δεν το πίστευε. Λέει, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, έχω κλείσει αυτή με 47 δολάρια. Είναι αληθινή εταιρεία, ξέρω. Θα ποια πετάξω, θα είμαι με τα κοτέτσια. Jet2. Και δεν ξαναπληρώ. Εντάξει, στην Αμερική δεν υπάρχουν αυτά. Με πλην αρχής των εξαιρέσεων. Να πας, ξέρω εγώ, με 10, 20, 50 λίρες, whatever ευρώ. Και εκτός από αυτό περίμενε ότι θα είναι καμιά της πλάκας, αλλά ήταν όλοι πολύ καλοί, λέει, και σε σεβόντουσαν, δεν είχαν ξεπεταμένο. Και έπαθε πλάκα, λέει, με το. Ήταν off-season, βέβαια.
Πού να προλάβαινε.
Κάνα δύο μήνες.
Που σου ερχόντουσαν κάτι email πριν 3-4 χρόνια από τη Ryanair και σου έλεγε θες να πας με 19-99, ξέρω, Κατάνια ή Bodrum ή Κάιρο, ξέρω, κάτι τέτοια, ξέρω, που σου ερχόντουσαν. Τέλος πάντων. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο topic της ημέρας.
Να, το έχουμε ξεσκίσει το πρωί, την πρωινάδικη συζήτηση, εντάξει.
Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά απασχολημένος το τελευταίο καιρό και ο Θέμος. Πρακτικά τα λέμε τώρα, όταν γράφουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξεκάθαρα.
Live catch-up.
Ναι. Μπορεί να μας αγοράσει ο Elon Musk για να μας διώξει και να βάλει άλλους να αγοράσει το podcast μας. Εδώ είμαστε. Εκεί ναι. Γίνει μήμα αυτό.
Λοιπόν, θα πούμε για τη βαρύτητα στο διάστημα. Και η παρανόηση εδώ είναι ότι δεν υπάρχει βαρύτητα στο διάστημα. Το οποίο, επειδή θα βάλουμε και λίγο γενική σχετικότητα στο τέλος, είναι τεχνικά γενική σχετικότητα ισχύει, αλλά αυτό που σε κλασική φυσική, ας πούμε, είναι μια παρανόηση. Και εγώ θυμάμαι για πολλά χρόνια μικρός, που έβλεπε του αστροναύτε, ξέρω εγώ, να αιωρούνται μέσα. Λες, α, είναι επειδή δεν.
Δεν υπάρχει βαρύτητα.
Δεν έχει αυτό, βαρύτητα, ότι είναι
δεν
μηδέν.
Δεν υπάρχει βαρύτητα.
Μπράβο. Το οποίο δεν ισχύει. Η βαρύτητα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ας πούμε, είναι το 90% της βαρύτητας της Γης.
Στην επιφάνεια είναι της Γης.
Στην επιφάνεια της Γης, σωστά.
Γιατί της Γης είναι.
Ναι. Οπότε αυτό θα εξηγήσουμε λίγο τι παίζει τώρα και πώς γίνεται να αιωρείσαι ενώ είσαι μέσα σε βαρυτικό πεδίο κανονικά ή μάλλον πολύ κοντά σε ένα σώμα όπως η Γη. Mm-hmm. Μερικά, δύο-τρία βασικά στην αρχή είναι η διαφορά με το, το έννοια του βάρους και έννοια της μάζας.
Νομίζω εδώ πιστεύω ότι θα είναι ένα καλά. Οι περισσότεροι που μας ακούνε πιστεύω εντάξει, αυτό το ξέρουν. Τουλάχιστον ξέρουν ότι είναι διαφορετικό πράγμα το βάρος και η μάζα.
Ναι. Που η μάζα είναι μια ιδιότητα του σώματος, ας πούμε, είναι το πόσο ζυγίζει σε κιλά. Ενώ το βάρος είναι δύναμη, η οποία είναι πόσο τραβάς τη μάζα όταν είναι σε κάποιο βαρυτικό πεδίο. Δηλαδή, αν είσαι στη μέση του υπερπέραν, που όντως δεν έχει καθόλου βαρύτητα εκεί γύρω, ας πούμε, μηδέν, πάλι έχεις μάζα, τα ίδια κιλά. Αλλά το βάρος έχεις μόνο όταν σε τραβάει μια δύναμη.
Γι' αυτό και το βάρος είναι αυτό που βλέπουμε από τη σιγαριά. Οπότε το κλασικό παράδειγμα που λέγανε εκεί ίσως και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και αυτά είναι ότι σου λέει ότι εσύ π.χ. είσαι 70 κιλά. Ότι άμα πας στη σελήνη, η μάζα σου πάλι 70 κιλά είναι, αλλά άμα ζυγιστείς θα δείξει άλλο νούμερο, λιγότερο η ζυγαριά.
Βασικά είναι λάθος που λένε ότι η ζυγαριά μας δείχνει το βάρος.
Ναι, γιατί η ζυγαριά σου δείχνει. Το βάρος σου δείχνει. Η ζυγαριά δείχνει σαν δείκτη, σαν νούμερο, δείχνει τη μάζα, αλλά απλά επειδή έχει κανονικοποιηθεί με την επιτάχυνση της βαρύτητας.
Βάρος.
Ναι. Το βάρος. Μετράει γιατί είναι ένα ελαττήριο. Ή τέλος πάντων μπορεί να είναι ηλεκτρονική.
Αλλά, αν πάρει ζυγαριά σου και πας στη σελήνη που είναι το 1 έκτο, θα δείξει μάζα το 1 έκτο, ας πούμε, της κανονική σου.
Γιατί πρέπει να κάνεις
αλλά η μάζα είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει.
Όχι, τώρα περίμενε. Πρέπει να σκεφτώ τώρα το renormalization στα ελληνικά.
Επακανονικοποίηση.
Όχι. Επανακανονικοποίηση. Μάλλον, δεν ξέρω.
Επακανονικοποίηση.
Όχι, δεν είναι επακά. Είναι επανακανονικοποίηση.
Επανακανονικοποίηση.
Ναι.
Θα το σημειώσω για την κρεμάλα την επόμενη φορά.
Ναι. Αλλά άμα βρεις το σωστό, τη σωστή επιτάχυνση της βαρύτητας και κάνεις σωστό renormalization, τότε μπορείς να υπολογίσεις σωστά τη μάζα σου και στη σελήνη.
Ναι.
Έτσι, προφανώς.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε η διαφορά είναι το βάρος είναι η δύναμη και η μάζα είναι μια ιδιότητα της ύλης.
Mm-hmm.
Και μας δείχνει πόση ποσότητα στην ύλης υπάρχει.
Εντάχει ότι αυτή η διαφορετική τύπη μάζας που
ναι,
έχουμε
αυτό είναι ενδιαφέρον. Γενικά το ενδιαφέρον με τη μάζα είναι ότι έχει μία, ας το πούμε, μορφή. Σαν ποσό, βασικά, ωραία, αν θα πω ότι η μάζα είναι μία ιδιότητα, θα το αφήσω εκεί και θα πω το εξής. Ότι θα δώσω έτσι μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που ίσως έχει συνηθίσει ο κόσμος να ακούει. Ότι είναι μια ιδιότητα που εμφανίζεται στη φυσική και έρχεται από, πώς λέμε, μπαίνει από το παράθυρο, από διαφορετικούς δρόμους. Mm-hmm. Οπότε, π.χ. μπορεί να κάποιος να θυμάται τι είναι η μάζα, είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος. Σου λέει ένας, το inertial mass. Ωραία, το μέτρο της αδράνειας. Σου λέει την αδράνεια είναι η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται.
Ναι, όταν είσαι ακίνητος και θες να κινηθείς, πόσο εύκολο είναι αν το τραβήξεις.
Ναι, ή άμα κινείσαι να σε σταματήσει κάποιος, να σε φρενάρει.
Να αλλάξεις την ταχύτητα.
Αυτό, το να αλλάξεις την κινητική σου κατάσταση είναι αυτό. Μετά από την άλλη έχεις και τη μάζα που βλέπουμε στα βαρυτικά, που ξέρω εγώ έχεις δύο μπάλες, ξέρω εγώ, και αυτές έρχονται μεταξύ τους, οπότε αυτές έχουν μία μάζα και για να υπολογίσεις τη δύναμη αυτή χρειάζεσαι, μπαίνει μέσα η μάζα για να το υπολογίσεις αυτό.
Mm-hmm.
Τα οποία αυτά σαν με την απλή φυσική του σχολείου δεν είναι το ίδιο πράγμα όλα αυτά. Που είναι το ίδιο πράγμα άμα πας να τα υπολογίσεις, αλλά σαν κόνσεπτ δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Είναι διαφορετικά. Το ένα είναι πόσο εύκολα αλλάζει η κίνησή σου και το άλλο είναι πόσο ισχυρό βαρυτικό πεδίο, ας πούμε, νιώθεις, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ
γι' αυτό,
τους.
Και υπάρχει και η άλλη μάζα, που αυτή που σχετίζεται από την εξίσωση του Einstein με την ενέργεια, που είναι το rest frame mass.
Ναι.
Που αυτό πρακτικά σου δείχνει πόση ενέργεια έχει κάτι όταν έχει ύλη. Κάπως έτσι είναι.
Μπράβο.
Όταν κάτι είναι, το φωτόνιο δεν έχει ύλη, άρα έχει ενέργεια, αλλά με άλλο τρόπο βγαίνει η ενέργεια του φωτονίου. Ναι. Ενώ κάτι που έχει ύλη, η ενέργειά του είναι αυτή. Άλλο πράγμα.
Αυτές οι μάζες τώρα που λέμε είναι το ίδιο νούμερο, έτσι, δηλαδή πειραματικά το ίδιο μετράμε. Απλώς θα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα. Και ακόμα υπάρχει μία, ας πούμε, κλάδος που προσπαθούν να σκεφτούν πειράματα να δείξουν διαφορές στην αυτή την αδρανιακή μάζα και τη βαρυτική μάζα, ας πούμε.
Στο επεισόδιο με το μποζόνιο Higgs είχαμε εξηγήσει έτσι με απλό τρόπο, όσο να τον γίνεται αυτό, το τελικά πώς εμφανίζεται αυτή η ιδιότητα, πώς παίρνουν αυτή την ιδιότητα τα σώματα. Ναι. Οπότε πάμε να δούμε λίγο αυτό με το διάστημα τώρα.
Ναι, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο καρτούν αυτού του XKCD που να βάλουμε στα link, το τι είναι το διάστημα.
Δεν το έχω δει.
Νομίζω αξίζει να αναφέρουμε λίγο αυτό το σκίτσο από το Νεύτωνα που υπάρχει, που το είχε σκεφτεί αυτός, ο οποίος είχε πει ότι ξέρεις, είσαι κάπου σε έναν λόφο, ας πούμε, και πετάς μια πέτρα και ξέρω, πέφτεις στα 1 μέτρο, μετά την πετάς πιο δυνατά στα 2 μέτρα, στα 10. Και σκέφτηκε, σωστά λέει, αν την πετάξω με αρκετή δύναμη, θα κάνει ουσιαστικά το γύρω-γύρω από τη γη και θα έρθει να πέσει, να με χτυπήσει στο κεφάλι από πίσω, είχε πει. Και αυτό που γίνεται όταν πετάξει την πέτρα είναι ότι όπως πέφτει η πέτρα, ας πούμε, προς τη γη, αλλά επειδή η γη καμπυλώνει, επειδή είναι σφαιρική, δεν βρίσκει το έδαφος αμέσως. Ξέρεις, πέφτει και καμπυλώνει η γη, καμπυλώνει και η σφαίρα και η πέτρα, και αν τη ρίξει με αρκετή δύναμη αυτά μπορούν να ταυτιστούν. Δηλαδή όσο πέφτει η πέτρα καμπυλώνεται και η γη και ουσιαστικά δεν πέφτει ποτέ. Και αν γίνει αυτό υπάρχει μια μαγική ταχύτητα στην οποία γίνεται αυτό. Εντάξει, αν δεν υπάρχει αέρας και τέτοια πράγματα για τριβές. Οπότε ουσιαστικά αυτό γίνεται και στο διάστημα, ας πούμε, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που είναι στα 300 χιλιόμετρα, 400.
Πέφτει.
Που η ακτίνα της γης είναι τεράστια, είναι 6.500 χιλιόμετρα. Υπάρχει βαρύτητα εκεί, αλλά αυτό που κάνουν είναι, έχει αρκετά, ας φαντάσου, εκτόξευση πυράβλου, έτσι. Αν τον στέλνανε ίσια προς τα πάνω και δεν κάναν τίποτα άλλο, θα έπεφτε πίσω. Όχι στο ίδιο σημείο στη γη, θα έχει περιστραφεί λίγο, αλλά θα έπεφτε πίσω. Γιατί έχει βαρύτητα 90%. Όλο το θέμα με τις εκτοξεύσεις είναι προσπαθούν να τη δώσουν στους δορυφόρους και αυτά οριζόντια ταχύτητα, ώστε όταν αρχίσει να πέφτει, να πέφτει όσο καμπυλώνεται η γη και να μπει σε, δηλαδή αυτό που λέμε είναι σε τροχιά, κινείσαι αρκετά γρήγορα και όσο πέφτεις, ταιριάζει την καμπυλώνα της γης, γι' αυτό πάει γύρω-γύρω. Και όταν λέμε το πώς είναι να είσαι στο διάστημα αστροναύτες, που είναι πάντα κοντά ακόμα και στη Σελήνη να πας, μεταξύ γης και Σελήνης πάντα υπάρχει βαρύτητα, έστω και πιο μικρή. Το διάστημα αυτό που είναι, δηλαδή αυτό που επιορίσε, είναι απλώς ότι πέφτει συνεχόμενα. Απλώς τυχαίνει να έχεις και μεγάλη ταχύτητα ώστε να μην αγγίζεις ποτέ τη γη ή το σώμα. Και όταν λέμε πέφτεις, ουσιαστικά είναι ισοδύναμο με το να είσαι αν είσαι σε ένα μέσα ασανσέρ και πέφτεις μαζί με το ασανσέρ, εωρίσαι σε σχέση με το ασανσέρ, η αίσθηση είναι ακριβώς, είναι λίγο πολύ η ίδια.
Ναι.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε, για να πούμε για την γενική σχετικότητα, τι συμβαίνει όταν, ας πούμε, καθόμαστε στην καρέκλα μας ή στεκόμαστε κάπου.
Ναι, αυτό είναι tricky. Γενικά η ιδέα είναι εξής. Με βάση την ευτόνια μηχανική, αυτή που πιστεύω οι 9 στους 10 που μας ακούνε έχουν ακούσει, τέλος πάντων έχουν κάνει σχολείο, άμα δεν προσέχατε δεν φταίω. Είναι η κλασική άσκηση, πιστεύω, πότε είναι, Δευτέρα γυμνασίου νομίζω είναι, που μαθαίνεις ότι έστω ότι έχω ένα σώμα πάνω σε ένα τραπέζι, υπάρχει η δύναμη, το βάρος, τέλος πάντων, το W, E, F, G, ή κάπως
έτσι. Της βαρύτητας που ναι, τραβάει προς τα κάτω.
Ναι, που πηγαίναμε, ξέρω εγώ, φτιάχναμε εκείνο το κουτάκι και του βάζαμε μια κουκίδα στη μέση και φτιάχναμε ένα βελάκι που δείχνει προς τα κάτω. Ωραία, και βάζαμε αυτό, το λέγαμε βάρος. Ωραία, λέγαμε, ξέρω εγώ, είναι 10 νιούτον. Ωραία. Και βάζαμε και μετά και μια άλλη, ένα άλλο βελάκι που ήταν είτε το βάζαμε στην κουκίδα και προς τα πάνω, είτε το βάζαμε εκεί που ακουμπάει το κουτί, το τραπέζι, τέλος πάντων, που το λέγαμε νη, κάθετη δύναμη, κάθετη αντίδραση, με αυτά τα, αυτά τα λεξιλόγια που χρησιμοποιούσαμε, τέλος πάντων. Οπότε λέγαμε ότι αυτή είναι και αυτή 10 νιούτον, άρα 10 νιούτον το ένα, 10 νιούτον το άλλο, κοιτάνε ανάποδα, φεύγουν αυτά. Και τελικά βγαίνει ότι η συνολική δύναμη είναι 0. Και μας ναι, έλεγε ο νέμος του Νεύτωνα ότι όταν η συνολική δύναμη είναι 0, τότε το σώμα είναι, έχει σταθερή κινητική κατάσταση. Δηλαδή είναι ακίνητο, αν ήταν ακίνητο, ναι, ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.
Να πω εδώ κάτι που έμαθα, που συνειδητοποίησα μάλλον στην πρώτη πανεπιστημίου, ότι η ανάποδη
στην
δύναμη...
Στην πανεπιστημίου, στο ένα...
Ναι. Πρώτη Πολυτεχνείου, ότι αυτή η δύναμη της, η ανάποδη αντίδραση είναι ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Είναι τα ηλεκτρόνια ουσιαστικά του σώματος
το μακριά,
με
εσύ,
τα ηλεκτρόνια της καρέκλας.
Ναι, προφανώς.
Θυμάμαι στο πρώτο μάθημα μας λέει, ξέρεις, όταν ακουμπάω το δάχτυλό μου στον τοίχο και δεν προχωράει, ποια δύναμη από τις 4 δυνάμεις της φύσης που ξέρουμε είναι αυτή.
Ναι.
Και οπότε είναι... βαρύτητα προς τα κάτω, ηλεκτρομαγνητική δύναμη προς τα πάνω, ίσως.
Βασικά, σχεδόν όλη μας η καθημερινότητα είναι βασίζεται σε ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Δεν νομίζω ότι από όλες οι υπόλοιπες αντιλαμβανόμαστε κάτι. Δηλαδή, σιγά μην καταλαβαίνεις αυτό, εσύ την ασθενή αλληλεπίδραση όταν, ξέρω εγώ, τι να σου πω, να αλλάξει κάποιο quark flavor, ξέρω εγώ.
Άμα το καταλάβαινα αυτό, θα είχα μπει στους Avengers. Δεν θα ήμουν να
ισχύει,
κάνω podcast.
Θα ήμουν ο ξέρω. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το κόνσεπτ με,
στην ευτόνια μηχανική. Ναι. Οπότε όταν καθόμαστε είναι οι δύο δυνάμεις, βαρύτητα και αντίδραση, και είμαστε ακίνητοι, και στο διάστημα βαρύτητα και ταχύτητα μεγάλη προς τα πλάγια, ώστε να πέφτουμε χωρίς να φτάνουμε ποτέ στη γη.
Και το εωρούμε είναι ότι απλά όλοι πέφτουμε μαζί. Και εγώ και το διαστημόπλιο και ό,τι υπάρχει μέσα στο διαστημόπλιο.
Να.
Οπότε αυτή είναι η ιδέα. Λοιπόν, αλλά τώρα τι γίνεται. Άμα βάλεις τη γενική σχετικότητα, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Γιατί
η ερμηνεία, ναι, για να δούμε.
Λοιπόν, σε πρώτη φάση δεν υπάρχει βαρύτητα σαν πεδίο και δύναμη, βάρος και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αυτό που σου λέει η γενική σχετικότητα είναι ότι όλα τα αντικείμενα, άμα τα αφήσεις, θα κινηθούν σε μια ευθεία γραμμή. Ωραία. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα όμως. Αυτή η ευθεία γραμμή, μάλλον θα κινηθούν σε, ναι, σε μια ευθεία γραμμή. Ωραία, πάνω στο χώρο. Αλλά ο χώρος δεν είναι απαραίτητα επίπεδος. Οπότε...
καμπυλώνεται.
Ναι, όταν υπάρχει ένα σώμα με μεγάλη, με οποιαδήποτε μάζα, απλά σε μεγάλη μάζα αυτό το πράγμα το βλέπεις, τότε... εμείς όταν εσύ βλέπεις ένα σώμα που κινείται πάνω σε μια ευθεία αλλά ο χώρος είναι καμπύλος, εσύ αυτό το βλέπεις σαν στρίβι. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι το εξής, και θα πω μετά με το διαστημικό σταθμό πώς λειτουργεί αυτό. Έστω σου λέει, το έχω δει και στο βίντεο αυτό του Veritasium, πολύ ωραίο να το δείτε. Αυτό θα εξηγεί. Είναι πολύ ωραίο το βίντεο αυτό.
Ναι,
που σου λέει γιατί η βαρύτητα δεν είναι δύναμη. Κάπως έτσι νομίζω λέγεται.
Γι' αυτό και 10 εκατομμύρια followers
ναι,
και εμείς έχουμε.
Και σου λέει
200.
Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Σου λέει ότι έστω ότι είσαι ένα διαστημόπλιο που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Ωραία. Και έστω ότι δεν έχει, και σου λέει δεν έχει παράθυρο, α το πούμε. Ή τέλος πάντων έχει ένα παράθυρο, αλλά εσύ χαζεύεις. Παίζεις με το κινητό σου. Είσαι μέσα και παίζεις με το κινητό σου.
Αυτό κάνει στα διαστημόπλια.
Κοίτα και στο αεροπλάνο. Άμα είσαι στο αεροπλάνο, απλά δουλεύεις με το λάπτοπ. Ωραία. Οπότε έστω ότι κάνεις αυτό το πράγμα. Δουλεύεις με το λάπτοπ σου στο διαστημόπλιο. Και εσύ είσαι μακριά από, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο σώμα, τίποτα. Ωραία. Οπότε κινείσαι πάνω σε μια ευθεία γραμμή. Ωραία. Η οποία είναι ευθεία ελευθεία, γιατί και ο χώρος είναι επίπεδος.
Επίπεδος. Ναι.
Και έστω τώρα ότι αρχίζεις και πλησιάζεις σε έναν σε ένα πλανήτη, ξέρω, ωραία. Εσύ που είσαι μέσα δεν θα το καταλάβεις τη διαφορά. Τη μόνη στιγμή που θα το καταλάβεις είναι άμα πέσεις πάνω στον πλανήτη. Mm-hmm. Σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι, αν δεν το δεις, δεν θα το καταλάβεις. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ένας εξωτερικός παρατηρητής, επειδή εσύ θα συνεχίζεις να κινείσαι σε ευθεία γραμμή, αλλά πλέον θα είναι καμπύλος ο χώρος, θα φανείς αναστρίβεις, που είναι η βαρυτική έλξη που μπορεί εσύ να νομίζεις με βάση την ευτόνια μηχανική.
Στην ευτόνια αρμηνεία λέμε ότι υπάρχει μια δύναμη που με τραβάει προς το σώμα.
Και αυτό θα σε κάνει να στρίψεις. Αλλά για τη γενική σχετικότητα, αυτό που είναι, συνεχίζεις να ακολουθείς την ευθεία γραμμή, απλά παίρνεις σε καμπύλο χώρο. Που, οπότε, αν είσαι από μακριά ένας, αυτό που λέμε σε αδράνεια ένας παρατηρητής, σε αδρανειακό σύστημα αναφοράς, θα σε δει εσένα να θα του φανείς αναστρίβεις.
Mm-hmm.
Οπότε, εφόσον στρίβεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα σου φανεί σαν επιτάχυνση. Που την επιτάχυνση πώς την βλέπουμε στην ευτόνια μηχανική? Όταν ασκείται μια δύναμη σε επιτάχυνση. Για να είσαι επιτάχυνση, χρειάζεται να έχει δύναμη. Και έτσι είναι illusion, είναι απλά misconception αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει μια φανταστική δύναμη που σε στρίβει, επειδή βλέπεις, αν είσαι σε rest frame, να επιταχύνει ο άλλος, αλλά δεν επιταχύνει, δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Απλά ακολουθεί ευθεία γραμμή. Σε καμπύλο χώρο χρόνου. Και τώρα είναι το ωραίο το. Οπότε ο διαστημικός σταθμός είναι αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ακολουθεί μια ευθεία γραμμή που σκεφτείτε σαν να τυλίξει ένα χαρτί ο χώρος γύρω από τη γη. Οπότε γυρνάει γύρω-γύρω σε αυτό το πράγμα. Στην καμπύλο χώρο.
Επειδή έτσι το ότι υπάρχει η γη δημιουργεί την καμπύλωση, καμπυλώνει το χώρο γύρω της και μετά ναι, ο διαστημικός σταθμός απλώς κινείται σε μια ευθεία.
Σε μια θεωρία. Σου δίνει και ένα άλλο παράδειγμα το πώς σου λέει ότι αν ξεκινήσουμε εγώ και εσύ στον ημερινό και έχουμε απόσταση 1 χιλιόμετρο και πούμε και οι δύο πάμε προς το Βόρειο Πόλο.
Mm-hmm.
Στο Βόρειο Πόλο θα συναντηθούμε.
Ναι, πλησιάζουμε.
Αλλά και δύο ευθεία γραμμή ακολουθήσαμε. Ο καθένας ακολούθησε μια ευθεία γραμμή.
Μπράβο.
Προς το Βόρειο Πόλο. Απλά επειδή οι γεωδεσιακές, ακολουθήσαμε καμπύλες γεωδεσιακές επειδή μας πάνε στη γη, η οποία δεν είναι ένα επίπεδο. Αυτό μπορεί για έναν εξωτερικό παρατηρητή, αν σκεφτείτε ότι ήταν αόρατη η γη και δεν έβλεπε να περπατάμε και απλά μας έβλεπε να κινούμαστε, θα νόμιζε ότι υπάρχει μια δύναμη που έλκει εμάς τους δύο και τελικά σιγά σιγά μας έφερε κοντά το ένα δίπλα στον άλλο. Λοιπόν,
αυτό είναι πολύ καλή αναλογία.
Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και, και για να πω το παράδειγμα με την καρέκλα. Καλά, αυτό είναι καμένο φουλ να ξέρεις.
Δηλαδή, καρέκλα με γενική σχετικότητα.
Ναι,
μόνο
να ξέρετε, αυτά τα πράγματα και εγώ δεν θέλω να τα πιστέψω ότι υπάρχουν. Τόσο πολύ με ενοχλούν. Δηλαδή, κάτι μέσα μου με τρώει όταν. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
Έτσι, το πιο ωραίο πράγμα. Ακούστε
τώρα να
δείτε. Πώς ερμηνεύεται, ναι.
Τώρα, καμενιά τώρα φουλ, παιδιά, λοιπόν, προσοχή. Είχαμε τέλος πάντων το κουτί που είναι πάνω στο τραπέζι. Η βαρυτική δύναμη προς τα κάτω, κάθετη αντίδραση προς τα πάνω, μηδέν.
Να. Όμως είπαμε δεν υπάρχει βαρυτική δύναμη.
Υπάρχει βαρυτική. Άρα τι έχεις? Μόνο τη δύναμη προς τα πάνω. Όπα.
Την ηλεκτρομαγνητική, τώρα, επειδή καθόμαστε στην καρέκλα, δεν στο κουτί.
Κάτσε ρε Γιώργο, τι θα
πω. Άρα γιατί δεν φεύγουμε προς τα πάνω?
Άρα αν έχω μόνο την κάθετη δύναμη προς τα πάνω, δεν θα έπρεπε να έχω επιταχυνόμενη κίνηση και όλα αυτά που έχω μάθει?
Θα ήταν γαμό αυτό.
Και είναι αλήθεια, αυτό έχεις. Απλά, τι γίνεται? Εσύ είχες μάθει ότι το F είναι μη επί α και όλα αυτά. Οπότε θεωρητικά το F είναι αντιστοιχεί, η δύναμη αντιστοιχεί σε μια επιτάχυνση. Όταν πας και βγάλεις από την εξίσωση, μάλλον δεν θέλω να πω βγάλω, τώρα το λέω μεταφορικά από την εξίσωση, όχι ναι, μαθηματικά. Όταν τέλος πάντων αφαιρέσεις το concept της βαρυτικής δύναμης, γιατί πλέον είσαι γενική σχετικότητα, οπότε δεν υπάρχει βαρυτική δύναμη, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τότε πρέπει να κάνεις το σωστό, ας το πούμε, πώς είναι το modification. Πρέπει να κάνεις τη σωστή
τροποποίηση
και στα μαθηματικά. Και εκεί πέρα τώρα, πάλι το εξηγεί ωραία στο Veritasium το βίντεο, γιατί σου δείχνει και την εξίσωση. Απλά εγώ θα το πω πολύ απλά, ότι ο τρόπος που μεταβάλλονται οι χωρικές σου συντεταγμένες, δηλαδή το να κινείσαι, το λέω πάρα πολύ απλοϊκά, στη γενική σχετικότητα δεν είναι μόνο η επιτάχυνσή σου όπως είναι στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, αλλά υπάρχει και ένας άλλος όρος που σχετίζεται με το πώς είναι ο χώρος γύρω σου και η ταχύτητά σου, δεν έχει πολύ σημασία. Σχετίζεται με αυτό που λέμε το curvature. Οπότε εν γέννη, για να το κλείσω, σου λέει ότι ναι, το κουτί πάνω στο τραπέζι του ασκείται μία δύναμη προς τα πάνω, άρα έχει επιτάχυνση, αλλά όταν κάνεις τα μαθηματικά υπάρχει και άλλος ένας όρος που σχετίζεται με το πώς είναι ο χώρος, ο καμπύλος λόγω του βαρυτικού πεδίου της γης, και τελικά αυτοί οι δύο όροι είναι ίσοι, αφαιρούνται. Και ενώ έχεις επιτάχυνση, οι χωρικές σου συνταγμένες δεν αλλάζουν. Αυτό που λένε το special coordinates. Οπότε φαίνεται σαν ανακίνητο το κουτί. Οπότε όλοι εμείς τώρα και εσείς που μας ακούτε, αν είστε στο γραφείο σας και μας ακούτε με τα ακουστικά και είστε ακίνητοι, στην πραγματικότητα κάνετε επιταχυνόμενη κίνηση, γιατί δεν πέφτετε, δηλαδή δεν ακολουθείτε τη γεωδεσιακή. Ναι. Το φυσιολογικό ήταν να πέφτετε. Αλλά αφού δεν πέφτετε, είναι επειδή αποκλίνεται από την γεωδεσιακή, λόγω της επιτάχυνσης που σας ασκεί η καρέκλα, το κρεβάτι, το κάθισμα του αυτοκινήτου, αν μας ακούτε, ή το μετρό, ναι, ή οτιδήποτε.
Ο τρόπος που το καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αν εξαφανιζόταν, ας πούμε, το από κάτω η καρέκλα και το πάτωμα, θα βρισκόμασταν στον καμπυλωμένο χώρο γύρω από τη γη και θα πέφταμε προς τα κάτω.
Και μετά θα κάνεις πέντουλουμ, έτσι, το ξέρεις αυτό.
Άμα
θα προσπέρναγε στο κέντρο τη γη, ναι, και θα πήγε σε μια άλλη μεριά και θα ξανακατέβαινε πάλι. Αλλά αυτό είναι άλλο επεισόδιο.
Το οποίο θα ακούνε. Αυτή είναι η κανονική, η γεωδοσιακή, ας πούμε, η φυσική κίνηση.
Η ελεύθερη πτώση. Αλλά δεν κάνει ελεύθερη πτώση. Γιατί
αλλά επειδή υπάρχει καρέκλα και το πάτωμα, υπάρχει η επιτάχυνση προς τα πάνω που την αναιρεί την καμπύλωση.
Εδώ πέρα, τώρα όσοι έχουν κάνει έτσι φυσική, είτε είναι φυσική είτε είναι, ξέρω εγώ, μηχανική και τέτοια, έχουν. Τώρα αυτό είναι έτσι προσωπικό σχόλιο. Απλά όταν κάνεις πιο δύσκολα πράγματα, μερικές φορές είναι πιο εύκολο να καταφεύγεις τα μαθηματικά παρά να προσπαθείς να το κάνεις concept έτσι με το μυαλό σου. Δηλαδή, γιατί άμα σου δείξω ότι απλά την εξίσωση της γενικής σχετικότητας και κάνεις υπολογισμούς και απλά αυτά τα δύο αφαιρεθούν και δεις, α, ωραία, οι χωρικές συνταγμένες δεν αλλάζουν. Τέλεια, μια χαρά, είσαι ακίνητος. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Γιατί απλά βγαίνουν δύο όρια, αφαιρούνται, είναι μηδέν, μια χαρά. Τώρα, αν προσπαθείς να εξηγήσεις ότι τελικά στην πραγματικότητα κάνεις επιτάχυνση όταν είσαι ακίνητος, είναι πιο περίεργο.
Ναι. Είναι
τα σημεία αυτά. Γι' αυτό λένε ότι μερικές φορές θα χρειάζεται τα μαθηματικά, γιατί από τα μαθηματικά καταλαβαίνεις τι σημαίνει τελικά στην πραγματικότητα.
Ναι. Δηλαδή, είναι κάπως το ανάποδο. Αυτοί που είναι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ουσιαστικά δεν επιταχύνονται, απλώς ακολουθούν την φυσική τους γραμμή. Και εμείς που είμαστε ακίνητοι, είναι που επιταχυνόμαστε.
Ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που είπες.
Ναι.
Επιταχύνεσαι, απλά οι χωρικές σου συντεταγμένες δεν αλλάζουν, γιατί υπάρχει ένας έξτρα όρος. Αυτό ακριβώς είναι. Τώρα, άμα σας φαίνεται παράξενο που μας ακούτε και δύσκολο, εντάξει, δεν σας είπα ότι είναι εύκολο. Αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, αυτά τώρα με τα βελάκια και αυτά του Νεύτωνα θα δεν υπάρχουν. Ξέρετε.
Όλο αυτό με τις δυνάμεις.
Είναι όλο ψευδαίσθηση αυτό.
Ήταν ένας μηχανισμός που να ερμηνεύει το τι συμβαίνει. Ναι, δηλαδή. Δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος, απλώς είναι. Δηλαδή δουλεύει. Απλώς είναι.
Ναι, γιατί εκεί έτσι ακριβώς. Γιατί εκεί πρέπει να βάλεις όρους όπως είναι ο φορμαλισμός και να πεις ότι μελετάω αυτό με το συγκεκριμένο φορμαλισμό. Δηλαδή, εγώ εφαρμόζω αυτό το τρόπο για να εξηγήσω τα φαινόμενα. Οπότε, γιατί ο πραγματικός ο κόσμος δεν κάθεται να λύσει η γη καμιά διαφορική για να δει αν θα σε τραβήξει ή όχι. Οπότε. Ναι,
είναι όπως τα κυκλώματα επίσης που έχουμε, ξέρεις, η τάση είναι αντίσταση επί το ρεύμα, ας πούμε. Όλα αυτά είναι μια περιγραφή λίγο high level για να εξηγήσει πολύ πιο πολύπλοκα πράγματα που συμβαίνουν από κάτω.
Ναι. Αυτά. Αυτά. Τράβηξε λίγο αυτό το επεισόδιο.
Ωραία, καλό όμως. Μου άρεσε. Μου άρεσε,
είναι ωραία
το επεισόδιο.
Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα τι θα πούμε. ας μην
έκπληξη
το...
πάλι. Έκπληξη.
Ναι, surprise. Το λέμε έκπληξη, απλά είναι επειδή είμαστε και δύο πιεσμένοι και δεν ξέρουμε. Οπότε αυτή είναι η έκπληξη. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τώρα, αν έχετε απορίες, στείλτε email ή στα social media. Αυτά. Χαιρετώ. Γεια σου, Θέμα.
Okay. Γεια σου, Γιώργο. Bye.